Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, það er eðlilegt að byrja á því að spyrja formann Sjálfstæðisflokksins hvernig á því standi að Sjálfstæðisflokkurinn sé orðinn jafn einangraður í fiskveiðimálunum og raun ber vitni. Ekki aðeins síðan að kannanir að það eru aðeins 7,4% þjóðarinnar sem að deila skoðun formann Sjálfstæðisflokksins um að það kerfi sem að við búum við sé gott og viðunandi. Heldur kemur það hér líka fram í umræðunum að ekki bara eru ríkisstjórnarflokkarnir sammála breytingar, heldur eru nýlegar samþykktir Framsóknarflokksins býsna nálægt þeirri stefnu sem að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hefur hér talað fyrir og hreyfingin í raun og veru fyrst og fremst hreyft þeirri gagnrýni að hér sé of skammt gengið í breytingum. Þannig að bæði hér á hinum pólitíska vettvangi og gagnvart almenningi í landinu virðist Sjálfstæðisflokkurinn vera algjörlega einangraður í málinu. Og þá hlýtur maður að spyrja, yfir hverju er allur þessi grátur og gnístrandanna? Hér er verið að kynna 15 ára nýtingarsamninga fyrir handhafana sem að hægt er að framlengja til 23 ára. 18 ár eru lengstu nýtingarsamningar í heimi. Hvernig getur Sjálfstæðisflokkurinn haldið því fram að þetta séu allt of skammir samningar sem að lagðir eru til? Hvar í víðri veröld hefur hann dæmi það að lengra sé gengið í lengd samninga? Og þegar að við ræðum veiðigjaldið, þá er eðlilegt að spyrja formann Sjálfstæðisflokksins, því að það er rétt hjá honum að Sjálfstæðisflokkurinn innleiti það. Hvort á honum finnist það vera viðeigandi hlutur almennings í 45 miljardar hagnaði sjávarútvegsins árið 2009, að það komi af því 3 miljardar til almennings í veiðigjald, en 42 miljardar renni til handhafa veiðiheimildum. Hvort að það sé ekki bara hóflega framgengið í þessu máli, að ætla að hækka það gjald til almennings í 5-6 miljardar þegar að afkoman í greininni er svo gríðarlega góð. Eða telur Bjarni Benediktsson að 15 krónur á kíló muni setja einhverja útgerð í landinu á hausinn.
Háttvirtur annar þingmaður